Milí poslucháči, vitajte pri počúvaní dnešného podcastu Bližšie k prírode číslo 76. Mojím dnešným hosťom je pani inžinierka Martina Hustinová zo Slovenskej polovníckej komory. Martinka, vitaj.
Ahoj, Ľubko, ďakujem pekne.
Chceme našim poslucháčom povedať, keďže je marec, mesiac knihy, čo všetko v oblasti vydávania či už odborných, alebo aj iných publikácií, rôznych brožúr, prípadne podpory tvorby beletristickej literatúry, realizuje Slovenská polovnícka komora. Lebo Slovenská polovnícka komora, všeobecne polovníci, naozaj študujú. Jednak musia študovať, keď robia polovnícky kurz, ale aj potom, po skončení kurzu a keď začnú prakticky polovať, tak mnohí z nich študujú odbornú literatúru, lebo to polovníctvo, predpokladám, že aj ty sama prakticky poluješ, si to vyžaduje. Ale je to tak? Hovorím dobre?
Rozhodne áno. Človek musí byť neustále v obraze a ako inak, ako čítaním sa niečo dozvie. Samozrejme, počuje niečo v médiách, ale vieme, že v médiách sa niekedy skresľujú informácie, niekedy sa nepovie všetko. Naozaj v tej knihe alebo v tej brožúre je napísané všetko to, čo by sme mali vedieť.
Tento podcast, na rozdiel od niektorých podcastov, ktoré máme na platforme umiestnené už vonku, neuvidíte, ale keby ste boli medzi nami alebo pri nás, tak by ste videli, máme tu na stole zaujímavé brožúry, ktorých z veľkej časti autorkou si aj ty, tak ja som strašne rád, že si prišla, že vlastne úplne najkompetentnejší človek nám môže teraz predstaviť zaujímavé brožúrky, ktoré Slovenská polovnícka komora v ostatnom čase vydala. Tak nech sa páči, začníme možno tou Polovníctvo má zmysel. To sa mi veľmi páči, to je zaujímavý názov.
To je zaujímavý názov sloganu, ktorý si vymyslel ty. Ja to poslucháčom poviem, pretože stále sa to používa, máme na to rámčeky, máme na to logá, ale fakt s týmto, keď si prišiel, tak to mi vyrazilo dekel, poviem to tak.
Ďakujem pekne.
A je to naozaj používané a keď počujem, že recyklácia má zmysel a všetko už zrazu má odvtedy zmysel, tak ano, je to naozaj veľmi chytlavé a toto si myslím, že je veľmi dobrý výsledok tej našej kampane. Toto všetko, čo tu máme zmotnené a neby tohto sloganu, tak nie sme, kde sme, si myslím.
Áno, zaregistroval som aj ja, že veľa firiem potom siahlo po tej druhej časti toho sloganu má zmysel, ale
s tým
tak to je dobre, ja sa z toho teším, je to v pohode. Tak poďme, brožúrka Polovníctvo má zmysel. Čo nám prináša? Čo sa v nej čitateľ dozvie?
V podstate sú to také najzákladnejšie informácie o polovníctve. Je tam napísané, čo je polovníctvo, odkedy je na Slovensku polovníctvo, kde sa môže polovať, kto môže polovať, pretože ľudia to majú tak rôzne skreslené. Myslia si, že polovníctvo je len o strieľaní zveri, ako to oni hovoria, nie o love zveri. Myslia si, že ktokoľvek, kdekoľvek, že ja môžem prísť sem do Považskej Bystrice a proste ísť vonku s flintou a hocičo uloviť. Samozrejme, to nie je tak. Celé Slovensko je rozdelené na polovné revíry, ktoré majú svoju výmeru svojich užívateľov, majú svojich členov týchto užívateľia. Takže je to také zmotnenie tých najdôležitejších informácií o polovníctve, ktoré sme mohli do tejto brožúrky dať. A myslím, že ľudia ju majú naozaj veľmi, veľmi radi a aj vďaka nej zistili, že nie je to tak s polovníctvom, ako si doteraz mysleli.
Základné informácie, teda základné penzum, myslím, že využijú aj záujemcovia o polovnícky kurz, prípadne laická verejnosť.
A potom aj dobrý nástroj v školách, kde chodíme.
Takisto do škôl, určite áno. Polovníctvo má zmysel 2.
Polovníctvo má zmysel 2 vzniklo v podstate v minulom roku ako taký odkaz na to, čo sa o polovníctve rozpráva a čo je skutočnosť, čiže sme to nazvali mýty versus fakty. A je tam v podstate takých, ja to spočítam, pardon.
Áno, sú tam mýty a fakty, vždycky je uvedený mýtus a pod ním vlastne obsiahlejšie vysvetlený fakt.
Áno, je tam zhrnutých 17 mýtov, na ne 17 odpovedí faktov, samozrejme. My by sme vedeli ku každému mýtu rozprávať hodiny, ale samozrejme máme len obmedzený priestor a chceli sme to vysvetliť. Samozrejme je to všetko na podmienky Slovenska, pretože keď sme to začali publikovať aj na sociálnych sieťach, tak nás začali obviňovať, že klameme, že to vôbec nie je tak, že polovníci na Slovensku vyhubili nejakú zver lovom, pretože aj tohto mýtu sa tu dotýkame a hovoríme, nie, na Slovensku nikdy nevyhnula žiadna zver okolo poľovníka a nestane sa to ani v prípade tej hysterie okolo lovu medveďa, ktorá je okolo vlka a tak ďalej. Takže to je jeden z takých najmýtov, si myslím, ano, ktorý je tu vyvrátený.
No, ja keď sa pozriem do tejto publikácie alebo brožúrky, tak tie mýty sú tu naozaj, to sú úžasné veci, ktoré možno, že by mohli inšpirovať nielen laikov, ale toto osobne by som odporúčil ja aj do redakcií niektorých médií, alebo všetkých médií. Je dostupná niekde na webe, alebo kde sa k nej dá dostať?
Máme ju samozrejme ako túto, tak aj všetky ostatné, ktoré sme vydali, máme na našej webovej stránke polovnickakomora.sk. Máme všetky dostupné v PDF-kách, vedia si ich tam priamo listovať na stránkach, alebo si ich vedia stiahnuť v plnej kvalite. Ale ja sa ešte dotknem toho, že by mali byť niekde v redakciách, v médiách. Dokonca si myslím, že by mali byť na každej obvodnej poľovníckej komore a v každom poľovníckom združení, pretože veľmi často sa stretávame s tým, že tí naši poľovníci nie dobre reagujú na jednotlivé tie mýty, ktoré sú tu vyvrátené, tým spôsobom, povedzme, prečo prikrmujete zver? No lebo by v zime zahynula. Hej, to už vieme, že to dávno nie je pravda. Proste to prikrmovanie je v podstate teraz to odvádzacie, od ktorého sa ustúpilo kvôli škodám zverov. Ale vidíme, že to bola chyba. Pretože to, čo zver zožerie u nás v seníku, nezožerie v lese. Takže a toto málo kto sa nejakým spôsobom snaží ľuďom alebo tým laikom vysvetliť. Bola nedávno reportáž na jednej televízii a v podstate tamto redaktor ukončil tým, že no aj napriek tomu, že nie sú zimy, tak asi sa tá zver bude stále prikrmovať. Ako keby tej verejnosti to prikrmovanie vadilo. Ale už vôbec si to nespájajú s tým, že tá zver potrebuje niečo žrať. A v podstate, keď je veľa, keď proste máme tú kvantitu, tak inak ako tým odvádzacím prikrmovaním a samozrejme vysokým lovom to nespravíme.
Počúvate podcast Bližšie k prírode.
Máme tu ďalšie publikácie. O tejto poľovníctvo má zmysel 2. Aj poľovníctvo má zmysel 1. To by sa dal rozprávať samostatný podcast. Možno niekedy ten podcast urobíme. Ale máme tu zaujímavú bezpečnostnú príručku. Maličký formát, ja si myslím, že to je tak A6. Teda ahoj. Vhodný do vrecka doslova. Zaujímavé. Na čo je zameraná?
Práve o to išlo, že poľovnícky hospodár alebo štatutárny zástupca si to dá do toho vrecka na tej spoločnej poľovačke, pokiaľ nemá nejaký dar reči, že tam si to vytiahne a tam to tým ľuďom na tej spoločnej poľovačke prečíta. Vydali sme ju zhruba v období v roku 2017-2018, keď sme mali tie tri nešťastné prípady usmrtení na spoločných poľovačkách. Bol tam veľký tlak naozaj verejnosti, médií, dokonca myslím, že aj politikov. Vydali sme túto bezpečnostnú príručku, aby jednoducho sme zopakovali, aké všetky povinnosti ten užívateľ poľovníckeho revíru a ten poľovnícky hospodár na tej spoločnej poľovačke má. Ale nie je to len samozrejme pre nich, ale aj pre tých samotných strelcov, honcov. Ako sa má ten strelec správať na spoločnej poľovačke. Ja sama, keď som mala prvý rok poľovný lístok, išla som niekde na spoločnú poľovačku. Ja som bola veľmi opatrná, stále som, ale vtedy to bolo pre mňa naozaj také hodenie do ohňa, že som na tom štande sám, teraz sa niečo ide okolo mňa dejať a proste zver mi môže bežať odtiaľ, nemôžeš sa nechať strhnúť proste tou celou atmosférou, musíš mieriť iba tým smerom, ktorý máš dovolené a strieľať iba tam, nestrieľať na horizont, nestrieľať, keď je v blízkosti pes a tak ďalej. Takže všetko je tu zhrnuté a ten človek, pokiaľ sa nudí a nič sa nedieje, si to môže na tom štande aj prečítať. Takže, ale mal by to vedieť ten človek odpredu, odzadu. No. A toto bolo tak na zopakovanie a myslím si, že to malo veľmi dobrý ohlas. Bolo to vydané v náklade 60 000 kusov, kdež cieľom bolo, aby sa to dostalo ku všetkým držiteľom poľovných lístkov, v podstate pri predĺžovaní poľovného lístka. No a myslím a pevne dúfam, že sa to aj dostalo. Dokonca teraz pripravujeme túto bezpečnostnú príručku v maďarskom aj v anglickom jazyku a možno, že aj v nemeckom. Takže aj vďaka možno umelej inteligencii a kvalitným prekladačom to zvládneme možno, že aj bez nejakej jazykovej úpravy.
Áno, tak to je bezpečnostná príručka, veľmi praktická. Veľmi podobná je, to nie je to príručka, je to taká brožúrka, ktorú držím v rukách. Má názov Ako postupovať pri zrážkach s poľovnou zverou. Je to teda praktický manuál pre užívateľov poľovných revírov a poľovníckych hospodárov. Ale predpokladám, že tu si nájdu svoje aj laici, vodiči. Možno, že aj pre nich je to vhodné.
Určite áno. A veľmi nás prekvapilo, keď si to od nás vyžiadali policajti, policajný zbor. Aby aj ten policajt vedel, ako má postupovať. Ten policajt by sa mal snažiť zabezpečiť to, aby proste nikto tam nešiel, nikto si to nefotil. V prípade, že by to bol náhodou medveď alebo divia, ktorý môže byť naozaj nebezpečný po zrážke, aby sa tam nestalo to, že ľudia budú chodiť k tomu danému zrazenému zvieraťu. A veľakrát takto nepostupujú. Čiže aj to je tu zhrnuté. Samozrejme sú tam zhrnuté zákonné možnosti, ktoré ten poľovník má pri usmrcovaní zvery, lebo sa nám stalo aj v prípade chráneného živočícha, že nemôže. No je tam ten vyšší záujem, ktorý mu hovorí, že áno, musí ukončiť to trápenie zvery. Takže podľa veterinárneho zákona je to možné usmrtiť napríklad aj chráneného živočícha.
Tak je to určite praktická brožúrka do života. Len ju asi treba naštudovať doma, nie už priamo na mieste činu. Si predstaviť, keby tak policajt, poľovník, aj ten bežný účastník, každý by čítal, čo má robiť.
Ano,
takže
ano.
Treba naozaj si nájsť čas a Slovenská poľovnícka komora, predpokladám, že znova umožnila dostupnosť tejto príručky na stránke.
Áno, samozrejme je aj na stránke a myslím, že vyšla v náklade v prvom asi 5000 a potom 10 000 kusov, čiže myslím si, že sa dostala k tým ľuďom, ku ktorým sa mala dostať.
To je ale úžasné. To znamená, že vlastne poľovnícka komora to nevydáva s cieľom nejakého predaja, ale viac menej je to zdarma dostupné všetkým zainteresovaným skupinám.
Ani jeden z týchto našich výrobkov, produktov, ktorý tu máme, z tých brožúr nie je na predaj. Čiže v našich brožúrkach je to aj napísané, že sú nepredajné a v podstate sú len to také kvázi rozdávačky a slúžia v podstate na tú osvetu a na to vzdelávanie medzi nielen členmi, ale aj tou laickou verejnosťou.
Ešte sa vrátim k používaniu zbraní. Vidím tu strelecký poriadok Slovenskej poľovníckej komory.
Tento náš elaborant strelecký v podstate sa používa pri organizovaní poľovníckych streleckých podujatí a zahŕňa všetko pre guľovú streľbu, aj pre brokovú streľbu, pre jednotlivé disciplíny, ako sa má v nich postupovať, na aké vzdialenosti sa strieľa, v akom časovom limite, aké kalibre je možné použiť pri brokovej streľbe a akú hmotnosť daného streľiva. Takže všetko je tu obsiahnuté. Keď niekto si nie je istý, strieľa napríklad na oblúkovom streľišti, sú tam jednotlivé situácie rozobraté, že pokiaľ mu nevystrelí zbraň, prvú ranu, druhú strelí, proste tie dva holuby letia oproti sebe, ktorý... Je to naozaj veľmi zložité, všetko to vysvetľujeme v podstate na kurze streleckých rozhodcov a inštruktorov, kde budúci títo inštruktori dostávajú tento strelecký poriadok, takže všetko je tu v ňom obsiahnuté. Nedávno sme ho novelizovali, rovnako ako sme novelizovali aj smernicu o vykonávaní kontrolných strelieb, kde sme trošku poľavovali ani nie z toho limitu, ktorý by mali nastrieľať ľudia, ale z toho, kde sa môžu týchto kontrolných strelieb zúčastniť. Lebo je mnoho takých, ktorí sú povedzme z Bardejova, z Prešova, ale žijú v Bratislave. Hej, povedzme, majú tam prechodný pobyt, možno, že tu poľujú sú členové poľovníckeho združenia, tým pádom, pokiaľ organizuje streľby takéto združenie, majú tam povereného streleckého inštruktora od obvodnej poľovníckej komory, tak sa to už ráta za kontrolné streľby. Kedysi to tak nebolo, teraz to tak je, pretože vieme, že niektorí to robia každý rok, pritom tie kontrolné streľby, ktoré organizuje obvodná poľovnícka komora, tých stačí sa zúčastniť každé 3, 4 alebo 5 rokov, ako si to určí predstavenstvo.
Počúvate podcast Bližšie k prírode.
Hovorili sme o tom, čo je poľovníctvo, to je brožúrka číslo 1, poľovníctvo má zmysel. Povedali sme o mýtoch a faktoch, poľovníctvo má zmysel 2. Predstavili sme bezpečnostnú príručku, aj strelecký poriadok a taktiež aj brožúrku, ako postupovať pri zrážkach so zverou. Slovenská poľovnícka komora má 3 kluby, sú to sokoliari, lukostrelci a ženy poľovníčky. Ako sa prezentujú tieto kluby? Vydávajú svoje časopisy alebo snažia sa aj v oblasti teda tejto printovej alebo tlačených propagačných prostriedkov nejako prezentovať?
Tak napríklad taký najznámejší je, dovolím si tvrdiť, Slovenský klub sokoliarov pri Slovenskej poľovníckej komore, ktorý má aj najviac členov. Oni v podstate sa prezentujú nielen webovou stránkou a sociálnymi sieťami, ale vydávajú aj Sokoliara, čo je v podstate taký ročný spravodaj, ktorý je im odovzdávaný na členských schôdzach, čiže dostane ho každý člen, vie, čo sa za daný rok udialo. Samozrejme, toto všetko je na stránke, ale v tomto Sokoliari je tá ročná činnosť zmotnená. Je to, myslím si, aj dobrý taký taký výsledok pre to UNESCO, do ktorého je naše sokoliarstvo zapísané. Takže myslím si, že túto činnosť, ako to robia sokoliari, je naozaj veľmi dobrá, veľmi prospešná.
Možno budú inšpiráciou pre ženy a pre lukostrelcov, lebo tam myslím, že nie je takýto spravodajca.
Oni nemajú spravodajcu, ale myslím, lukostrelci vydávali knihu Na love s lukom. Áno. Myslím, že bolo k tomu aj DVDčko. A ženy polovničky v podstate tie robia hlavne okolo diviny, okolo práci s mládežou a prezentujú sa predovšetkým na sociálnych sieťach, čo je rovnako dôležité.
Ženy polovničky budú v tomto roku, v roku 2025, oslavovať 15. výročie vzniku. Predpokladám, že si to na nejakom významnom polovníckom podujatí pripomenieme. No a možno aj
už vieme aj na ktorom.
Publika, áno, kde to bude?
Na celoslovenských polovníckych slávnostiach vo Svetom Antone.
Tam vlastne vznikli klub slovenských polovníčok. No, ale zaujímavým klubom, ktorý tiež oslávil 15 rokov, ale v roku 2024 je klub lesníčerov, alebo Trubačov Slovenskej republiky. Držím v ruke tiež zaujímavú publikáciu od Mariana Číža a Jakuba Badrnu, Polovnícke pasovanie. Prečo práve klub polovníckych Trubačov sa rozhodol vydať takúto publikáciu?
Členovia klubu Trubačov Slovenskej republiky sú aj členovia Osvetovej komisie, či už pri Slovenskej polovníckej komore alebo pri Slovensko-polovníckom zväze. Čiže tá práca nielen s mládežou, ale tá osvetová práca a práca v oblasti vzdelávania im nie je cudzia. A myslím si, že toto bol veľmi dobrý počin, pretože to polovnícke pasovanie na našom území myslím, že nebolo nejako zhmotnené. Niektoré z kníh, keď nebereme do úvahy odbornú literatúru pre skúšky z polovníctva. Ale sú tam dokonca skomponované skladby, ktoré by sa mali trúbiť pri tom polovníckom pasovaní. A to není len aj polovnícke pasovanie, je tam pohreb polovníka, samozrejme to polovnícke desatoro, to trubacké. Takže majú naozaj pestrú tvorbu. Dokonca som počula aj o svadobných fanfárach, ktoré majú nahraté. Takže som zvedavá, čo vydajú.
Trubači, áno, trubači majú aj ambíciu zapísať polovnícku hudbu do zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenskej republiky, tak možno aj preto sa snažia takto prezentovať. A to je veľmi dobre, lebo to je objasnenie tej ich aktivity pre širokú laickú verejnosť.
Počúvate podcast Bližšie k prírode.
Ja by som teraz zameral pozornosť na tento pracovný zošit mladého polovníka, ktorý Slovenský polovnícky zväz vydal v roku 2024 a je určený pre krúžky mladých priateľov prírody a polovníctva. Tieto krúžky majú tento rok 49 rokov, 49. ročník. To je neuveriteľné.
Keby nám to nezhatil COVID, tak je to viacej, pretože sme mali v podstate prerušený ročník 2021. A pri celoštátnej výstave sa to znovu nejako naštartovalo v 22. roku, čiže už by sme mali 51. ročník, pretože v podstate KMPP vzniklo v roku 1974, takže ešte si na tú 50-ku musíme počkať rok.
Tak dúfam, že sa dočkáme. O čom je tento, alebo čo je, na čo sa používa tento pracovný zošit?
Tak tento pracovný zošit vznikol v takej mojej hlavičke potom, ako sme vydali omaľovánky, ktoré sme tu v podstate nespomínali. Autorom ilustrácií je kamarát Mikuláš Sikuriak od Starej Ľubovne. A v podstate, keď som videla tie kresby, tak som si tak premietala, že bolo by skvelé ilustrovať nejaký pracovný zošit, ktorý by tým deckám pomohol možno vo výučbe. Možno niektorí vedúci krúžkov nemajú toľko času, aby sa týmto deťom v krúžkoch venovali. Vieme mnohokrát, že nie, že rodičia nedovolia, ale proste majú s tými deťmi iné plány, keď má byť ten krúžok, napríklad cez víkend a takýmto spôsobom to môžu kompenzovať, hej. Sú tam, vieme, že KMPP má niekoľko tých disciplín, myslím, že ich je 12, neviem presne. A okrem tej športovej disciplíny, ktorou sú chodule, tá streľba zo vzduchovky, je tam zhrnuté všetko. Kedysi sme využívali aj Azimut, ktorý sa proste z tejto súťaže vyhodil, pretože už v súčasnej dobe, keď máme prístroje, mobily, GPS-ka, už
sa nevyužíva.
Už sa nevyužíva v praxi. Ako výučbu sme ho nechali, proste nech ich to naučia, ale skúšať ich to nebudeme. Nahradili sme to práve tými poľovníckymi signálmi, aby ich deti poznali, aby vedeli, čo sú, na čo sú, na čo sa používajú, pretože okrajovo sa v krúžku spomínali, ale nemali s nimi nejaký ten dosah. Keď nám chodili robiť program na tú celoštátnu súťaž trubači, tak deťom sa to naozaj veľmi páčilo. A v Čechách majú vynikajúcie zázemie trubači. Keď ideme niekde na podujate, tak proste od maličkých 5-ročných detí trubiacich na lesničku, je to fakt ako úžasné sa na to pozerať, tak možno, že aj toto ich nejakým spôsobom inšpiruje. No ale aby som prešla k tomu, čo tam všetko je, tak je tam zhrnutá zoológia, stopy zverí, sú tam zhrnuté popisy zbraní. A je to tak proste nakombinované, aby si to dieťa tam našlo niečo, čo sa nebude opakovať, čo bude stále od neho vyžadovať nejakú tú pozornosť. Není to len stále spoj obrázok s obrázkom, stopu so stopou a popíš mi toto. Hej, to je tam nejaká tajnička, je tam
také obkresovačka.
Je to proste niečo interaktívne. Či sa to bude deťom ľúbiť, neviem. Vedúcim zatiaľ mám veľmi dobré ohlasy na to, že sa im to páči a že za to ďakujú, lebo je to skvelá pomôcka. Takže verím, že to naozaj využijú a že to tu bude s nami dlhé roky, lebo nič také vydané zatiaľ nebolo, čo mám informáciu.
Tak ďakujeme za tento nápad, že sa ho podarilo takto pretaviť do reálnej podoby. Určite by sme mohli ešte dlho rozprávať a teraz ma napadlo, že by sme si mohli niekedy, poviem tak, filmárským žargónom strihnúť debatu o poľovníckej pedagogike, ale to naozaj niekedy na budúce. To je zaujímavá aktivita, ktorú taktiež Slovenská poľovnícka komora v roku 2024 vybudovala a podarilo sa dotiahnuť až do skvelého finále, to znamená do akreditácie tohto environmentálneho odboru. No, na záver, ak by si nám naznačila, čo Slovenská poľovnícka komora pripravuje v tomto roku z hľadiska takýchto dostupných praktických brožúr a publikácií?
Pripravujeme a v súčasnosti už máme pripravené Poľovníctvo má zmysel trojku, ktorá sa má venovať problematike veľkých šeliem a to, ako som už spomínala, tú hysteriu ohľadne lovu medveďa a lovu vlka. Programy starostlivosti o veľké šelmy boli schválené lesoochranárskymi zoskupeniami, mimovládnymi organizáciami, ďalšími vedeckými inštitúciami, vysokými školami, našimi organizáciami, poľovníckymi, lesníckymi, poľnohospodárskymi, chovateľskými a tak ďalej. Takže to není vymysel, že ide sa tu loviť vlk. Ten vlk sa má loviť podľa, respektíve má sa manažovať, ako je uvedené v programe starostlivosti, ako nám dovoluje zákonná vyhláška. A len to sa deje aj okolo toho fakt také halo, že sme sa rozhodli vydať túto tretiu verziu. Dokonca máme pripravenú ďalšiu brožúrku, čo sa týka nakladania so živočíšnym odpadom, pretože tiež je hystéria okolo toho, keď sú vyhodené kože niekde z ulovenej zvery, z odratého zvieraťa, že sú tam ratice, že je tam vývrh a či to môže byť a nemôže byť. Takže všetko zhmotňujeme tiež v spolupráci so štátnou veterinárnou potravinovou správou. Takúto brožúrku, kde si hlavne poľovníci, ale možno, že aj tá laická verejnosť uvedomí, že ten vývrh ponechaný v prírode nie je problém, pretože slúži pre ďalšie živočíchy, pre mikroorganizmy a tak ďalej.
To je naozaj po tej odbornej stránke vyčerpávajúce. Ja teším sa na takéto materiály, aby sme túto diskusiu ukončili tak trošku uvoľnenie. Čo ty rada čítaš z tej poľovníckej beletrie? Možno aktuálne, čo rada čítaš, ktoré príbehy, možno s ktorou zverou, od ktorého autora?
Momentálne, čo čítam, tak čítam vedecké články venujúce sa problematike diviačej zvery v Európe a vo svete, keďže
pracujem na dizertačnú
prácu, takže toto hlavne čítam. Fakt sa priznám, že 2 roky som nechytila, alebo rok a pol od minuloročnej jelenej ruje, respektíve predminuloročnej 2023. som nechytila do ruky fakt poľovnícku beletriu, ale najradšej mám autorov, ako sú Javúrek, Komárek a proste tí českí autori, ktorí opisujú tie príbehy naozaj tak skutočne, že vás tá kniha pohltí a prečítate ju na jedenkrát.
Áno, áno.
Takže to sú také moje srdcovky, samozrejme knihy rodiny mojho priateľa, pána Kočára, takže to sú také, kde viem, kto boli tí ľudia, čo zažili a A to sa mi páči na tých knihách, že to odpisuje tak, ako mu zabak narastol, čo som mu aj povedala, keď tieto knihy vydal. Jedna vec je, ako to opisuje Javúrek a na kvetinku sadol motýlik a tak ďalej. A proste on to napísal fakt skvelým spôsobom. Bolo to jednak vtipné a bolo to poučné. A bolo to taký môj šálokávy.
Výborne. Ďakujem pekne za rozhovor. Ja myslím, že o knihách by sme ešte dlho, dlho mohli rozprávať, ale zase si to nechajme niekedy na ďalší podcast, lebo ty sama nielen čítaš, ale aj píšeš poľovnícke príbehy. Tak si možno niekedy spolu niektorý z tých tvojich príbehov môžeme aj prečítať a preniesť sa do tých tvojich zážitkov, ktoré v našej slovenskej prírode prežívaš. Tak ďakujem za návštevu v dnešnom podcaste, ktorý sme venovali publikáciám, ktoré Slovenská poľovnícka komora pripravuje pre odbornú, ale aj širokú laickú verejnosť. Mojím hosťom bola inžinierka Martina Hustinová. Maťka, ďakujem, že si prišla k nám do redakcie.
Ďakujem veľmi pekne za pozvanie a verím, že takýchto tém budeme mať čím ďalej viac, lebo sa mi veľmi dobre o nich rozpráva a mohli by sme tu naozaj sedieť hodiny a rozprávať nie dookola o tom istom, ale stále o niečom inom týkajúci sa jednej problematiky a to je poľovníctvo.
Určite áno. Milí poslucháči, vám ďakujeme za pozornosť. Buďte s nami. S nami budete bližšie k prírode.